И така, днешната проповед се казва Маловерци. Виждам, че всички се радваме и това ни е много така близко до сърцето. И на мене също. И това се надявам, че наистина в това, което се случва, което четем, ще видим себе си, но ще видим най-вече нашия Господ, който общува с нас по един особен начин и който ни насърчава да вярваме повече. Така че теме историята с бурята в езерото, когато Исус спеше в лодката. И така, четеме в 8 глава на Матей, 24 до 27 стих. И ето голяма буря се подигна на езерото, дотолкова, щото вълните покриваха ладията, а той спеше. Исус спеше. Тогава се приближиха, събудиха го и казаха: Господи, спаси! Загиваме. А той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмни ветровете и вълните и настана голяма тишина. А човеците се чудиха и казваха: Какъв е той, че и ветровете и вълните му се покоряват? И така, тази същата история е записана и в двете други евангелия, в Марк и в Лука. И там всичко е почти същото, само просто има лека промяна в думите. И сега ще ги прочетем. И след това ще се опитам да ви покажа как аз си я представям цялата тази история. И така, в Марк 4 глава 38 до 40 стих пише: А той беше в задната част, заспал на възглавница. Мали, някакви детайли, които ги няма в другото. И те го събуждат и му казват: Учителю, нима не те е грижа, че загиваме. Това е друг текст, нали? Това е нещо друго, което те му казват. И той като се събуди, смъмра вятър и рече на езерото: Мълчи, утихни, и вятърът престана и настана голяма тишина. И рече им: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра? А в Лука историята звучи така. И дойдоха, разбудиха го и казаха: Наставниче, наставниче, загиваме! А той се събуди и смъмра вятър и развълнуваната вода и успокоиха се и настана тишина и речи им: Къде е вярата ви? И така. Генерално ние би трябвало да всички да се виждаме в тази история. Хора, които изпадат в една житейска буря, нали, вярващи в Исус Христос, които изпадат в една житейска буря и се плашат от това, което става, и започват да викат към Бога да ги отърве от бурята. Нали? Да, всичко си е нормално. И така, Исус Христос спи в лодката тогава, когато вятъра в очи, вълните я удрят, тя се клати, влиза вода в лодката. Той спи. Защо спи? Нарочно? Или изморен? Господ дойде и се роди като едно малко дете в нашия свят. Стана един като нас. И той през цялото време, откакто започна своето служение, след кръщението в Йордан при Йоан Кръстител, не вършеше нищо от само себе си, а вършеше Божията воля и правеше всичко, което се налагаше, нали, за да бъде направено, за да се показва Божията слава. И той много често оставаше да се моли до късно през нощта и пътуваше на големи разстояния. И той много често беше изморен. И той беше изморен и спеше толкова дълбок сън, че дори морето не можеше да го събуди. Ние можем да си представим как Бог Отец е знал какво ще стане, искал е точно така да се случи. Когато сина му е заспал в лодката, той е започнал да клати морето. Клати го доста силно, нали, Господ така. Потупва с ръка по водата и тя всичко става само в пяне, в вълни, вали дъжд отгоре. Но внимава да не обърне лодката. Ами там са неговите хора. Само дето ги тормози с едни големи вълни. И това, което аз си представям, е един човек, който спи дълбоко. Когато ти спиш дълбоко и те събуждат, нали, те те бутат, нали, и го разбуждат, има и момент, в който ти първо трябва да се ориентираш къде си. Това не е някой, който си е легнал в къщи в неговата си спалня и се събужда сутринта рано и ти дори през нощта да събуда, ти знаеш къде си, защото се събуждаш в твоето си легло. Исус по това време не спеше в своето си легло, той спеше където падне, където се случи. И е нормално в първи момент ти се събуждаш и какво чуваш? Чуваш вятъра в очи, вълните бучат, вода фърчи пред тебе от една страна. И някакви хора те държат за ръцете, те будат и крещат. И всеки крещи. Единия вика, Господи, спаси, загиваме. Другия вика, учителю, внимание, те е грижа, че загиваме. Другия вика, наставниче, наставниче, загиваме. Пълна какафония, нали? Той се събужда. И в един момент в главата ми, просто така изглежда, как той се събужда се, изправя се и вика на морето да млъкне, нали? Защото не може да разбере какво става, нали? Всеки квичи нещо, нали? И ако беше някакъв човек, който, нали, неговата реакция трябваше да бъде такава, той точно така, той щеше да поиска всичко да спре, този шум да престане, за да може да се ориентира какво става. Исус не беше човек. Нали? Той е нашия Господ, който знаеше много добре какво става. Той виждаше своите ученици оплашени, крещат в истерия, нали? Ставай, събуждай се. Той виждаше техния ужас. И той накара бурата да утихне. Не за да ги попита. Добре, кажете сега, какво има, нали? Защото той знаеше какво е. Той, него нямаше човек нужда някой да му каже нещо за човека, защото той знаеше какво има в човека. Той ги познаваше. Той знаеше, че те бяха оплашени. Той накара бурата да спре, за да може да им каже думите, които им каза веднага след това. Нали, за да може да им каже, защо се страхувате? Къде е вярата ви? Защо нямате вяра? Защо сте страхливи, маловерци? Нали? И тук ние трябва да се замислим, защото това са думи за нас, нали? Това са думи за нас, когато изпаднем в тази ситуация, в която ние се паникьосваме и започваме да крещиме към Бога. Господи, помагай, измъкни ме, не мога да издържа повече. Господ ти казва, къде е вярата ти? И ти трябва да го чуеш това нещо, трябва да го чуеш за себе си, да кажеш, добре, защо той ми говори така? Защо Господ ми говори така на мене? Какво е трябваше аз да направя? Какво трябваше да направя? Имаше един друг случай, в който Господ каза на Моисей, стига си викал, кажи на евреите да вървят напред. Те бяха стигнали пред Червеното море, нали? Бяха на брега на морето, египтяните бяха отзаде и ги гонеха. И Господ каза на Моисей в един момент, престани да викаш към мене, кажи им да върват напред, т.е. да минат през водата. Нали? И пише в словото как Моисей нали, се помоли и как Господ прати източен вятър, който раздели морето. Значи той е духал известно време и то се разделя и те тръгват. Нали? Обаче Господ му беше казал предварително на Моисей, че нещо, че той така иска. Че той иска да египтяните да дойдат, за да може да се прослави, да ги убие. Тоест Моисей знаеше какво ще стане. Ами той се беше паникиосил, той беше почнал да вика към Бога. Какво ще правим сега? Какво ще правим сега? Ето ги египтяни са тука. Всички крещат. Нали? И Господ му каза, стига си викал, правете това нещо. Но тук Исус просто им каза на учениците си, къде е вярата? Защо сте страхливи? Неговите ученици бяха оставили всичко и бяха тръгнали след него. Исус Христос им беше казал, следвай ме, и те бяха оставили лодките на родителите си, занаята си, в случая с Матей Бирника, и бяха тръгнали след него. Защото в началото, ако си спомнете в Йоан, мисля, че беше или не беше в Йоан, където казва, ела, вика, намерихме онзи, за когото пише Моисей. Т.е. тези, които вървяха с Исус, те вярваха, че Той е Месията. Че Той е Божия посланник, помазаник, който ще дойде и ще направи света обратно такъв, какъвто е бил в райската градина. И това беше проблема, защото ако те го вярваха това нещо, не би трябвало да бъдат оплашени от някаква буря. Защото онзи, който идва да оправи света, той е в лодката с тях. Но те не го познаваха още. Те още не осъзнаваха кой е той. Упрека, който Исус Христос им отправи, упрека, който той отправя към нас, е този. Когато ти виждаш, че силата на Бога е в мене, когато ти виждаш кой съм аз, ти трябва да повярваш кой съм. Но да повярваш кой съм не означава да си запишеш някъде в главата, че Исус Христос е Божия син. А трябва да се успокоиш в това нещо и това да стане твоята увереност в живота, че Божия син те е взел, той е с тебе. Че той е с тебе на лодката. И че нищо не може да се случи. Това е вярата, която Исус изискваше от тях и те я нямаха. Това е което той искаше. Те да му кажат, абе, пълни се лодката, това сега стани, за поне кажи малко на морето да утихне, за да може да стигне на другия бряг сухи, нали? Можеха така му кажат. Но те крещяха, те се бяха оплашили. И това беше неговия проблем. Той каза, защо се плашите? Защо продължавате да живеете сякаш нищо не се е случило, сякаш не сте видели нито едно чудо? Нали? Той ги упрекваше, защото те нямаха право да бъдат оплашени, нямаха право да се съмняват. Но те не го познаваха още. Защо смятаме, че не го познаваха още? Защото те, когато той успокои морето и вятъра, и те се очудиха. Те си казаха, кой той, дето и вятъра и морето може да утихва, само като им казва? Но аз мисля, че те имаха достатъчно основание да вярват кой е той вече. И да знаят, че той има в сила над всичко. Защото просто Господ правеше така, че това да постепенно да се открива при тях и те все повече да виждат как той е някой, който никой не е бил като него преди това. Връщаме се в същата тази 8 глава на Матей, с която започнахме. И четеме това, което се случва преди да се качат на лодката. И там има нещо интересно е записано. Там, в тази глава, в която Исус говори на своите апостоли и ги нарича маловери, в същата тази глава той говори на един друг човек и казва, не съм виждал такава вяра в Израел. Той говори, той дава пример за вяра. В същата тази глава, малко по-нагоре, а след това нарича собственици апостоли маловери. И така, това са 8 до 16 стих. Стотникът в отговор му рече, дойде някой, който слугата му беше болен. Стотникът в отговор му рече, Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Искам да го видите това нещо. Стотникът в неговата глава, Исус е достатъчно само да каже нещо. И то става. Апостолите? Защо не те е грижа, че загиваме? Умираме! Наставниче, спасявай ни! Направи нещо! Стотника, само кажи да, няма нужда да идеш с мене. Няма нужда. Само кажи нещо и той ще оздравее. Защото аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници и казвам на такова, иди и той отива и на друг дойди и той дохожди на слугата си, стори това и той го струва. И Исус като чу това, почуди се и рече на уния, които идаха изподиря. Наистина ви казвам, нито в Израил съм намерил толкова вяра. Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и от Балкански полуостров. И ще насядат с Авраам, Исак и с Яков в небесното царство. И от Аляска. А чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава Исус рече на стотника, иди си, както си повярвал, нека така да ти бъде. И слугата оздравява в същия час. И когато дойде Исус в къщата на Петра, видя, че тъщата му лежеше болно от треска и допря се до ръката и треската я остави и тя стана да му прислужваше. А когато се свечери, доведоха при него мнозина хванати от бяс и той изгони духовете с една дума. Виж как показва Матей. Той подчертава. Идват всичките и той не се занимава с всичките по-отделно. Нали, в пакет. Казва на духовете си ходят и всичките изведнъж оздравяват. И изцели всички болни. Може изразът да е такъв. Може просто да е преведено тук, така че той с една дума изцели всичките. Може би просто е било така, когато дойде някой при него, той просто казва една дума и той оздравява. Но всъщност идеята е, че той демонстрира на всички, които са били там, най-вече на своите апостоли, че за него няма нищо невъзможно. Че той е този, за когото пишат пророците, който има власт да прощава грехове. И след това се качват в една лодка и те изпадат в паника. Кой изпада в паника? Изпадат рибарите в паника, тия, които си вадат хляба в това езеро. Нали? Те познават бури, са преживявали бури. Това не са хора, които не са били друг път на море и сега изведнъж някакви вълни и те изхващат морска болест. Не. Това са неговите рибари. Нали? Петър, Андрей, кои бяха другите. Както и да е, въпросът е, че това бяха хора, които не би трябвало да се плашат много от бурята и това бяха хора, които бяха видяли Исус Христос. И те се паникьосаха. И той им каза, не би трябвало да се паникьосвате, не би трябвало да се страхувате, защото вече трябваше да имате вяра. Да не се плашите. Нали? Какви са тия стиховете, които казват, че ние не сме призвани на страх, но на сила, любов и себевладени. И така, ще почетем заедно още две неща. Едното е в Римляни 8 глава, където Павел говори за нашата увереност, че нищо не може да ни раздели от Божията любов. И искам да ви кажа, че този пасаж може да послужи, и аз така съм го сложил, сякаш той служи като антипод на това, което се случва в лодката, и сякаш, че ние трябва да, учениците трябва да ги прочитат тези думи на Павел и да се успокоят и вече да не бъдат такива страхливи и да знаят какво да правят. Но всъщност ситуацията е малко по-различна. И така той казва така, в 8 глава, 31 до 39 стих. И тъй, какво да кажем за това, ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Ако Господ е в моята лодка, какво ме интересува? Он е, който не пожали своя син, но го предаде за всички, никак не ще ни подари заедно с него и всичко. Кой ще обвини Божите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря и при това и биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли? Утеснение ли? Гонение ли? Глад? Голота? Беда? Или меч? Не, тук има в някои преводи е нож. Можете да си го помислите като меч, като някой, който те убива, като една война, която идва и ти ставаш жертва. Защото както е писано, казва, тук точно в този 36 стих, той казва нещо много интересно. Той цитира псалмите. Той цитира 44-ти псалм. И казва, защото както е писано, убивани сме заради тебе цял ден, считани сме като овци за клане. И точно с този стих показва, че тези думи на Павел трябва да внимаваме, когато ги прилагаме на ситуацията в лодката. Ситуацията в лодката беше много човешка. Нали? Хора, които са в беда, които се молят за себе си, за своето си плътско спасение, живота им да не си отиде в този момент. От това, за което говори Павел, не е същото. Той е за онзи, който бива убиван заради тебе, заради Бога. Онзи, който е мразен заради Бога. Разбирате ли? Искам да видим ситуацията, в която ние изпадаме като християни. Защото Господ така иска. Ние ставаме в противоречие със света, който ни заобикаля, защото света не познава нашия Господ. И той не го вижда и той не може да му се покорява. Ние се покоряваме на Исус Христос, защото го познаваме, но света не може, защото не го познава. Тоест, аз дори и да се покорявам напълно на своя Господ, света не може да ме разбере и не може да оцени това, което става в моя живот, защото той не познава моя Бог. И аз не мога да очаквам, че света ще ме разбере. Аз влизам в едно противоречие с всички, които са около мене, които не познават моя Господ. И аз много често съм хулен, мразен, обиждан, обвиняван. Защото те не разбират аз защо го правя. Много често, когато някой прави нещо, което ти не разбираш, по-човешки ти започваш да го подозираш. Той защо се държи странно? Нали? Може би има нещо гнило в цялата работа. Нали? Нормалните хора не постъпват по този начин. Естествената реакция на човека, когато ти постъпваш по различен начин, той си помисли, че има нещо нередно с тебе. Което граничи с упрека и с обвинението. И ти изпадаш в ситуация, в която могат да те пратят на съд. Така, той еди какво си направи, той ме обиди. И ти се чудиш какво става, нали? Аз искам да върша Божията воля, искам да върша всичко както трябва, искам да показвам любов към ближния си, а ближния ме обвинява, че аз не го обичам, ближния ми ме обвинява за това, че аз го неправдавам. И ти си по някакъв път си на границата, ако си, като ти е маловерците в лодката, си на границата, си кажеш, о, ми аз сигурно съм сбъркал нещо много здраво. Сега Господ, че ми се ядоса. Той казва, не, нищо от това не може да ни отдели от Божията любов. Защото Господ не гледа на онези, които вярват в Неговия син, по същия начин, както онези, които не вярват в Неговия син. Това е голямата разлика. Те не са по-добри по някой път. Тези, които вярват в Исус, не винаги. Днеска четохме с групата от Суходол, мисля, 22 глава на Матей, и там той говори за, че Божието царство прилича на един баща, който реши да направи сватба на сина си, и поканените не дойдоха, не бяха достойни. И той каза, отидете по кръстопътищата и съберете когото намерите. И текста казва, и зли, и добри. Не, Господ събира само добрите хора в църквата. Няма такова нещо. Няма такова нещо в Библията. В Библията пише, че всичките са събрани в църквата. Тоест, идваш в църквата и ги виждаш, бе, какви са тия тук, където са събрали? На български има един израз от кол и от въжа, нали? Ами да, Господ такива ги събира по някакъв път. Ами. И по някакъв път този човек, той търпи упреци като християнин, който вече е търпял и преди това. И на този човек, той има нужда да знае, че неговия Господ не го обвинява. Защото света си продължава да си го обвинява на още основания, нали? Той си е престъпник. Той беше престъпник преди да влезе в църквата и като влезе в църквата си остана престъпник. Не може да е друг. Не може да е друг човек. Само човека знае, че е друг вече. И така, Павел говори на тези, които търпят щета заради Бога. Това не са онези в лодката. Разбирате ли ме? Затова го четем този. За да видим днеска, че онзи случай в лодката беше недоволство на Исус, беше вие от това ли се плашите? От някаква буря в езерото? А знаете ли какви работи има да ви се случват? Ще ви изправят на съд в синагогите и ще ви убиват заради мене. Вие сега с една буря ли се занимавате? Къде вярате ли? Защо се страхувате? Ако вие се страхувате от тия неща, как ще отидете на смърт заради мене? Как ще стане тази работа? Тоест, той ги упрекваше в това, че те не усещаха, че плътското, което е в тях, не е всичко. Че Господ ги води в едно място, където тези неща нямат значение. И те не можеха още да ги усетят нещата напълно, защото бяха все още плътски, духа не беше пратен. Но все пак те можеха да видят, че това, което те имат, не е всичко. И да се облегнат на своя Господ и да кажат, той е с нас в лодката. Няма страшно. Даже да потънем, ще изплуваме. Те просто бяха оплашени. Той не искаше те да се плашат. Можеха да го събудят, можеха да го помолят да им помогне, но не би трябвало да бъдат оплашени. Искам да го разберем това ясно, нали? Упрека на Исус Христос беше, че това ти не бива да си оплашен. Ти не си призован на страх. Защото, както е писано, убивани сме заради тебе цял ден, считани сме като овци за клане. Не, казва Павел. Във всичкото това, тогава, когато светът ни обвинява и ни наказва и ни гони за това, което ние сме, за това, че ние вярваме в Исус Христос, тогава, не говорим за другите неща, когато всеки си страда поради неговите си престъпления. Това е отделно. Но тогава, когато светът ни мрази и ни гони заради нашата вяра, Той казва, нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да е било друго създание, нищо не може да ни отдели от Божията любов. Няма сила, която да те отдели от Божията любов. Вярваш ли в Исус, обичаш ли Бога, живееш ли за Него, нищо не може да те извади от това състояние. Ти си този, който спираш или продължаваш, но нищо не може да дойде да ти попречи да бъдеш Христов. Няма Исус Христос с тебе в лодката. Няма страшно. Всъщност, това, което аз виждах отстрани в тази лодка, нали, с тези хора, които са оплашени, Исус, който е с тях и който спи. Аз имам един учител, който е невероятно интелигентен, знае всичко. Нали. Той ми показва в много случаи в моя живот, че каквото и да се случва, той знае какво се случва, защо се случва и знае как да се оправи. И аз изпадам в някакъв много голям проблем и поглеждам своя учител и го виждам, че той е притеснен. Не, той не е притеснен, той спи. Защо спи? Защото според него няма проблем. Най-малкото, нали? Ако аз имам той е моят авторитет, който от него, той определя това, което става около мен. Аз го питам, това какво е. Той ми казва за всяко нещо. И аз виждам, че той не се притеснява за нищо. Казва, примерно, инструктора, който те учи да караш кола, нали? Ти караш и изведнъж нещо, започваш да се плашиш от това, което става на пътя. Има много коли, много бързо карат някакви хора минат край тебе. Инструктор ти вика спокойно, карай напред. Дръж си лентата. Не се паникьосви, дръж си лентата, върви напред. И ти трябва да се успокоиш, нали, да продължиш да се държиш лентата. Сега, ако не успееш, той ще фане волана, ще се изкара, нали, но той седи до тебе. Той е този, който знае какво ще се случи, знае дали е опасно или не. Той ти казва: "Няма страшно, карай." Нали? Не се притеснявай. Това беше историята с апостолите. Техният учител беше в лодката и си спеше, за него нямаше никакъв проблем. И те се оплашиха. Нали? И когато ние се научим да уповаваме на него така, тогава той може да ни прекара през много по... Когато минеме тези първоначални курсове, тогава той може да ни научи да минаваме през много тежки ситуации, да не причиняваме катастрофи и напротив да излизаме и да свършваме работата и да се представяме по много добър начин, защото ние го слушаме, ние внимаваме, ние знаем, че това, което той ни е научил, то е правилното и чрез него ти извършваш точно това, което трябва. И след това той казва, във всичко това ние ставаме повече от победители. Защото каква е твоята работа? Твоята работа е да прославиш твоя Господ, да го покажеш на другите. Когато светът те гони, когато светът те обвинява и те убива за това, че ти си вярващ, ти ставаш повече от победител, когато успяваш да покажеш на света кой е твоя Господ. Тогава ставаш повече от победител. Защото онова, което трупаш, не е тук на земята, а е на небето. Онова, което печелиш, тогава, когато те обвиняват и ти продължаваш да показваш Христовия характер, е онова, което ти печелиш на небето и ти ставаш повече от победител. Защото първо ти растеш във вярата, второ Бог бива прославен по един начин, който човек не може да го направи. Ще завършим заедно с... Ще прочетем 44-ти псалм, този пасаж. И ще видим, че всъщност между това, което говори Павел и това, което става в лодката, има огромна връзка. Но връзката не е директна. Нали, днеска исках да ви обясня как връзката не е тази, че това, за което говори Павел, не е това, което става в лодката, а е нещо, което е базирано на това, което трябва да стане в лодката. Че ти не трябва да си оплашен в лодка, за да може после да не си оплашен във всичко останало, което става. И така, 44 псалом, 22-23 стих. Не, ние сме убивани заради тебе цял ден. Считани сме като овци за клане. Събуди се, Господи, защо спиш? Виждате ли го текста? Загиваме! Онези в лодката казаха същите думи. Събуди се, Господи, защо спиш? Стани, не ни отхвърляй завинаги. Това са думите на еврейския народ, който бива наказван заради своето непослушание към своя Господ. Но в наказанието, което той получава от своя Господ, в възпитанието, което той получава, той остава верен на своя Господ и продължава да се надява. Искам да видите противоречието на тази ситуация. Тогава, когато ти имаш един авторитет пред тебе, който за тебе е важен, той е някой, който означава много за тебе. Бог каза на евреите: аз съм Бог Аврамов, Исаков и Яковов. Той беше станал техния Бог. Той сключи с тях един договор в пустинята. И тогава, когато той ги наказваше, те се връщаха при него. И противоречието е това, че онзи, който ти почиташ, и оня, който е твой авторитет, защото те нямаха друг авторитет, освен Бога, който ги беше извел от Египет, той ги наказваше. Той им беше сърдит. И те викаха към него. Нали? Те викаха към него и го молеха да ги върне при себе си. Това е вяра. Това е вяра, когато ти знаеш, че си виновен и когато знаеш, че този спрямо който си виновен е недоволен от тебе и той тогава те наказва, ти да останеш с него и да кажеш: аз ще чакам спасението от Господа, който в момента е недоволен от мене. И това е този стих, който казва: считани сме, ние сме убивани заради тебе цял ден, считани сме като овци за клане. И в тези всичките случаи, в лодката, в случаите на изпитание и на гонение и в това, което се случваше с евреите, за които говори 44-ти псалм, това са примери на вяра. Това са примери на вяра. И най-славният пример на вяра е това, за което говори Павел в 8 глава на Римляни, защото там той говори за един християнин, който е оставил живота си. Неговият живот вече не го интересува. Това, което му се случва, бедите, през които трябва да мине, вече не го интересуват, защото за него е важно. Неговия Господ какво иска от него. Неговия Господ какво очаква от него. И той става повече от победител. Амин. Господ да ви благослови и да не се плашим от вълните.